Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
Vítejte u poslechu Rádia Wave. Začíná rozhovor, kterým vás dnes provází Veronika Rupret. Se mnou je tu dnes večer bioložka a genetička Helena Fulková. Jak se stala mezinárodně úspěšnou vědkyní a jaký genetika změnila pohled na svět? Proč se laureátka ceny Neuron a ceny Oty Wichterleho po několika letech práce v Japonsku vrátila do Česka, kdy bude běžné klonování zvířat nebo lidí? A jak průlomové je narození geneticky modifikovaných dvojčat v Číně? Poslechněte si teď v rozhovoru s bioložkou a genetičkou Helenou Fulkovou.
Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
Krásný den, Heleno, vítejte na rádiu Wave.
Dobrý den.
Vy jste z rodiny, která je plná vědců, vlastně váš dědeček, váš tatínek byli v oboru, váš dědeček ten obor, který se dotýká genetické medicíny a biologie, rozjížděl tady u nás. O čem se mluví u nedělního oběda? Je to genetika, je to klonování?
Rozhodně ne. Samozřejmě probíráme případně různé věci. Ano, zpravidla je v tom trochu práce. Určitě to tak je, ale že bychom zasedali k nedělnímu stolu s tím, že teď se budeme bavit o vědě, tak to určitě ne.
Dědeček už není mezi námi, nicméně tatínek je vám pořád velkou oporou. Jak jsem četla v řadě rozhovorů, tak se s ním pořád radíte, říkáte, že se od něj hodně učíte. Bylo od začátku vlastně jasné, že vy půjdete v těch šlépějích dědečka a tatínka, že se budete věnovat vědě?
Ježíš, vůbec. V podstatě já si myslím i s odstupem let, že hlavní naděje tedy byly upřený na mýho bratra a se mnou se tak úplně nějak nepočítalo, ale zkrátka dobře dopadlo to takhle.
Bratr je starší, mladší?
Bratr je starší a vystudoval filozofii, takže ten se od toho exaktního směru úplně odklonil.
Vy jste tedy už na střední třeba v sobě objevila vášeň pro biologii, chemii, a tyhle věci, fyziku, anebo jak se to stalo, jak to bylo?
Vůbec. Mě v podstatě vlastně zajímalo tak nějak všechno mi plus minus šlo, takže úplně jsem nepřemýšlela o tom, že tohle jednou budu studovat a rozhodně jsem neměla žádný cíl, neúčastnila jsem se žádné biologické olympiády. Neskoumala jsem žížaly, nedloubala jsem do země ani nic takového, určitě ne.
Tak tohle může být docela povzbudivé pro lidi, kteří jsou třeba na střední a tak úplně neví, co se sebou a říkají se, tak já ještě nejsem nějak specializovaný, tak to ze mě asi velká star nebude a vy vlastně jste aktuálně dost velká star, co se týče vědy, genetiky a klonování, modifikace genů, protože patříte k takové velmi úzké elitní skupině světových vědců, kteří mají zkušenost a úspěšné zkušenosti s klonováním myší. Teď jste vlastně ještě k tomu přidala genetickou modifikaci křečků a pokračujete dál vlastně úspěšně v té své kariéře. Kdy se to tady stalo, že jste se přesměrovala právě na genetiku, na biologii a na vědu?
No prakticky, já si myslím, že až vlastně poslední rok na střední, když došlo na lámání chleba a já jsem si skutečně musela vybrat, co teda budu dělat. Zkrátka dobře, probrala jsem svoje možnosti, svoje schopnosti, zhodnotila jsem svoje chyby a usoudila jsem, že možná tohle bude cesta. I když já jsem původně chtěla jít na medicínu, abych teda přiznala barvu, ale pak jsem vlastně zjistila, že nechci dělat s nemocnými lidmi, čili medicína by určitě pro mě nebyla z tohohle hlediska. Ale zase na druhou stranu, tak jak jsem říkala, tak ta humanitní oblast je u nás obsazená, protože můj bratr je velmi výborný, více než výborný. Takže to samozřejmě pro mě asi nemělo cenu snažit se ho nějak dohnat nebo předehnat nebo snažit se vyprofilovat v té humanitní oblasti. Navíc já jsem si vždycky myslela, že nejsem nijak zvlášť nadaná na jazyky, což on je. Na druhou stranu matematika, fyzika, ne, že bych s tím vyloženě válčila, ale zase na druhou stranu měla jsem pocit, že mi tam chybí to něco extra, abych vlastně v tom mohla být dobrá. Takže zbývala nějak biologie, medicína, tak jsem si říkala, že pustím se tím směrem. No, kosmonautka už jsem být nemohla, takže jsem musela trochu slevit.
Jak jste došla vůbec k té genetice? Bylo to právě kvůli té rodině, která se o tom možná doma hodně mluvilo? Bylo tam to zázemí, to směřování, anebo to se stalo nějak přirozeně ve škole?
No, já bych vás ještě opravila. Já teda úplně vyloženě bych sama sebe nedefinovala jako genetičku, i když samozřejmě v dnešní době už je ta věda natolik složitá, že ono těžko škatulkovat. V podstatě v dnešní době už se všechny ty metody a všechny různé pohledy se tak překrývají, že vyloženě říct o někom, že to je molekulární biolog, už je vlastně strašně těžké. Takže já vyloženě jako za genetičku se nepovažuji, ale samozřejmě z pravidla je to něco, co tak jakoby říkám, protože to si lidi dokážou představit, než to, když řeknu, že sama sebe chápu jako reprodukční bioložku, tak všichni repro co? A zkrátka dobře, těžko si pod tím představují, co to vlastně znamená. Na druhou stranu, když jsem se do tohohle vlastně pustila, já jsem tedy vystudovala přesně vývojovou biologii, tak zrovna v té době ten obor nebyl úplně nejpopulárnější. A já jsem byla vlastně jediná studentka ten rok, kdo nastoupil na vývojovou biologii. Důvod, proč jsem tedy šla na vývojovou biologii, byl ten, že v rámci rodiny nebo doma jsem viděla, že to může být zajímavá věc. Že jenom záleží, jak se to podá, na co se člověk zaměří, co si vybere, že bude studovat. Zkrátka dobře, jedna věc je samozřejmě, jak se to třeba prezentuje ve škole, jestli to člověka zaujme, protože samozřejmě všichni v době, kdy já jsem studovala, chtěli jít na imunologii, molekulární biologii, to byl takový jako hot topic. To se všem strašně líbilo a ta vývojová biologie byla taková trošku, řekněme, nezáživná. Nicméně samozřejmě byly i doby, kdy vývojová biologie na přírodovědecké fakultě byla velmi silná a samozřejmě já jsem měla doma, tedy díky rodině, i všechny ty knihy z, řekněme, této slavné zlaté éry a tam jsem si říkala, že to je vlastně strašně fascinující.
Mluvila jsem o vašem dědečkovi a tatínkovi, kteří vás tedy rozhodně ovlivnili v tom zaměření, čemu se vlastně věnovat v té profesní kariéře. Co vaše maminka?
Moje maminka je silná žena. Protože tohle všechno vydržela, není to úplně jednoduchý život mít doma vědce. A v současné době moje maminka je na Karlově univerzitě na pedagogické fakultě, stala se šéfkou katedry a to, co bych řekla, že mi dala do života, tak to je, řekněme, že určitý nadhled, trošku mi pomohla vlastně, jak bych to řekla, nechci říct ze sociálního hlediska, ale pomohla mi hlavně s tím jakoby pochopit, že člověk není jenom ten vědec a nemá okolo sebe jenom zkumavky a nemůže si jen tak zalézt někam prostě do laboratoře, ale že okolo jsou vlastně další lidi, kteří můžou mít třeba stejný názor, různý názor. Tam samozřejmě tím, jak ona vlastně není v té exaktní sféře, tak často měla úplně jiný pohled na věc. Že každému se vlastně stává, že jak se potkává dennodenně se stejnými lidmi, je obklopen vlastně lidmi ze stejné profese, tak samozřejmě všichni se nacházíme tak trošku v určitý sociální bublině. Takže to, co bylo vlastně skvělý vždycky na tom a je skvělý, že ona má vlastně úplně jiný pohled z úplně jiného úhlu, ať se děje, co se děje, takže tohle je fajn.
Vy jste vlastně zmínila, že to neměla jednoduché, protože musela žít s vědcem, s vědci. Jaké to je tedy žít s vědcem a jaké to je žít s vědkyní, jako jste vy třeba?
No, já si myslím, že samozřejmě profese je to taková jakoby náročná, řekněme. A to i z hlediska, že samozřejmě v našem případě se očekává, že budeme jezdit na zahraniční stáže. A zkrátka a dobře, když je člověk single, tak to samozřejmě jde, protože zbalí si kufr a odjede. A tady tak maximálně nějak upraví pracovní poměr a nějak se dohodne, ale samozřejmě ve chvíli, kdy lidi mají rodinu, tak jde vlastně o to, že celá ta rodina se zpravidla teda přemístí někam, po případě, že jeden z rodičů odjede, druhý rodič je ponechán ve vlasti s dětmi, takže tohle to určitě není jednoduchá věc.
Myslíte, že to třeba důvod, proč není tolik žen vlastně v těch špičkových pozicích vědy?
To si upřímně řečeno nemyslím, protože celkově žen ve vědě je relativně dost. Samozřejmě záleží na oboru. V biologii je žen hodně. Samozřejmě špičkové pozice, to už je něco trochu jiného. A otázka je tedy, proč tam ženy nejsou. Tedy můj osobní názor, samozřejmě nemůžu mluvit úplně za všechny, ale z pravidla bych řekla, že spousta žen si řekne, že jim to prostě za to nestojí. Protože ta práce je skutečně náročná, je to spousta stresu v těch špičkových pozicích, je to vlastně manažerská pozice, která vyžaduje spoustu času v rámci různých grantových soutěží, neustále kompetujete s někým v případě, kdy chcete něco opublikovat. Určitě nejste jediná, kdo na světě dělá podobnou věc, takže opět kompetice. A druhá věc je, že někdy si myslím, že vzhledem k tomu, že většina těchto pozic je obsazená v současné době muži, tak pro ženu není úplně jednoduché se tam probojovat.
Na čem, Heleno, pracujete vlastně teď? Co jsou teď ty zásadní výzvy pro vás?
Tak mojí zásadní výzvou momentálně je, takhle, abych to upřesnila, jsem od nového roku přišla na Ústav experimentální medicíny, takže se vlastně nově zařizuji, snažím se nějakým stylem zaaplikovat na granty, získat peníze, takže to jsou moje hlavní výzvy.
Vy jste působila několik let v Japonsku, kde jste se věnovala vědecké práci. Proč jste se z Japonska vrátila do Česka?
No, vrátila jsem se hlavně z toho důvodu, že ta kultura je velmi jiná. Je to určitě velmi dobrá zkušenost. Myslím si, že to člověka připraví případně i na spoustu různých situací, které můžou nastat i tady. Protože vlastně musíte se domluvit a musíte komunikovat s lidmi, kteří nechápou věci stejně jako vy. A nemůžete ani očekávat, že budou chápat stejně jako vy. Ten hlavní důvod, proč jsem se vrátila, bylo asi přirozeně to, že byla jsem tam nějakou dobu, ta kultura je velmi odlišná, jak jsem říkala, a už jsem se chtěla vrátit domů. Tady jsem doma.
Co byly ty odlišnosti třeba, které jste si všimla?
Samozřejmě ty odlišnosti, je jich spousta.
Které se vás nějak dotýkaly, které třeba mohly být tím důvodem?
To jsou samozřejmě věci, řekněme, každodenního života. Způsob, jakým se řeší věci v Japonsku a jakým se řeší tady, jsou velmi odlišné. Je tam například, že daleko striktnější hierarchie, zároveň i v některých případech člověk by se trošku dovolával logiky, ale zkrátka dobře, naše evropská logika tam prostě neplatí, takže ono je to i trochu o tom, že se člověk vlastně po čase srovná s tím, že do některých rozhodnutí vlastně nikdy neuvidí a nikdy je nepochopí.
Vy vlastně máte zkušenost s tím, že přijdete do nového prostředí a musíte si vystavit nějaký tým, jak říkáte, ta práce je často nějak manažerská, musíte vlastně si získat respekt a nějaký pořádek vlastně v tom týmu zavést. Jaké na to máte metody a jak to děláte a jak jste to dělala třeba v Japonsku a jak to děláte třeba v Evropě?
No, v Japonsku samozřejmě moje pozice byla trošku speciální, protože jednak jsem cizinka a druhak jsem žena. To znamená, že nebyla jsem vlastně chápána úplně jako součást toho týmu, nebo byla jsem chápána jako součást toho týmu, ale zvláštní součást. Takže v určitých chvílích já věřím, že jsem měla lecjakou úlevu, protože zkrátka dobře některé věci jsem prostě nemohla pochopit. A jak to funguje v Čechách. Tady to funguje celkem dobře, řekla bych. Asi těžko úplně popsat, jakou mám strategii, ale já si myslím, že po svojí mámě jsem zdědila, řekněme, přirozený respekt, že ze mě mají ostatní lidi. Mm-hmm. Takže to celkem funguje.
Jaká jsou třeba očekávání vůči ženám v Česku a v Japonsku? Ono i v Česku vlastně, když se žena věduje vědě, tak to není pořád vnímané jako něco běžného. Je to vidět třeba z různých novinových titulků, když jsem si četla o tom, co vy děláte a jak jste vlastně prezentovaná v médiích, tak jsem nadážela hlavně na ženských webech s takovými titulky jako normální holka, co naklonovala myš, jakože zdůrazňují to, že vlastně normální holka může klonovat myš, může být vědkyně, takže jako je to pořád něco nenormálního. Vnímáte to takhle a je to třeba v Japonsku lepší nebo ještě horší?
Já si obecně myslím, že tak trošku obecně vědci nejsou vnímáni jako úplně normální lidé. Bohužel,
další otázka.
Bohužel, třeba teorie velkého třesku tomu úplně nepomáhá. I když samozřejmě, ano, všichni máme nějakou svoji odlišnost, to zase nebudeme popírat, ale zkrátka dobře, vědci jsou lidi jako všichni ostatní. Já nevím, co si kdo představuje, ale rozhodně tedy já neběhám v bílém plášti po laboratoři a když něco rozliju, tak neříkám ouha, ono se mi to vylilo, ale zkrátka dobře, když je to hodně důležitý, tak to začne trošku lítat ty nadávky. Takže si myslím, že je to trošku obecně jakoby vnímání vědců. Samozřejmě, tak ano, jsou věci, jsou chytří, pravda, ale vesměs jsme normální, mluvíme normálně, stávají se nám úplně normální věci, vznikají konflikty, vznikají přátelství jako všude jinde.
A jak vlastně vidíte to vnímání žen vědkyň u nás a třeba právě v Japonsku?
To je samozřejmě trošku jiné. Já si myslím, že tady je to přece jenom něco lepší, protože vlastně v Japonsku se obecně očekává například, když má žena děti, že vlastně skončí s kariérou. A dost často ani vědecká, ani jiná kariéra není zrovna to, co by vlastně žena měla splnit, nebo to, co by měla mít. Takže přeci jenom tady už řekněme, že se trošku jako akceptuje, že i ženy mohou být ve vědě a že to můžou být třeba fyzičky a matematičky a že můžou dělat vlastně techniku a můžou dělat zajímavé věci a dobré věci.
Vy zatím ještě tuhle věc neřešíte, pokud vím, tak nejste vdaná a nezakládáte rodinu, ale kdyby na to došlo, tak vlastně přemýšlela jste už o tom, co byste s tím dělala, protože já se setkávám vlastně v generaci lidí narozených od roku 80 nahoru, často vlastně u žen a dívek s tím, že dnes už mi přijde, že chtějí obojí, že chtějí všechno, že taková ta generace těch žen, které byly feministky, ale odhodlané, že tak zvolím si kariéru a bude to ta kariéra a na děti musím zapomenout. A teď vlastně ty dívky a ženy kolem mě tak chtějí obojí a jsou rozčílené, že to nejde.
Aha, tak to já bych samozřejmě taky chtěla obojí. To je jasná věc. Mm-hmm. Já si myslím, že je to bohužel ještě trochu stále komplikované. A pro mě osobně představa, že jsem 3 roky doma bez kontaktu tedy s oborem, tak mi to přijde poněkud vražedné. Zároveň ono je to vlastně relativně komplikovaná otázka. Jo, já jsem si říkala, přece i z pohledu vlastně zaměstnavatele, kdybych měla člověka, který by byl evidentně schopný a je vlastně co platný v práci, tak by se mi vlastně nelíbilo jako by přijít o něj na 3 roky. A na druhou stranu je otázka, co proto vlastně, že jo, jako by ty zaměstnavatelé dělají, co proto třeba stát dělá a jaké jsou vlastně možnosti. A ukazuje se, že víceméně v rámci Evropy, řekněme, nebo celosvětově, třeba porodnost je vyšší v zemích, které mají dobře nastavený vlastně ten systém, že ženy nemusí odcházet z práce na 3 roky a věnovat se vyloženě dítěti, ale že právě je tam ta možnost skloubit kariéru i to mateřství a zkrátka dobře za těchto těch podmínek si lidi pořizují děti.
Mě zaujalo, když jsem si u vás četla, že vy máte ráda film Thelma a Louise. Co vás vlastně na tomhle filmu tak zaujalo? Nebo co se vám na něm líbí? Proč ho máte ráda?
Co se mi vlastně na tom strašně líbí, je takový ten pocit svobody. Že ať už se vlastně stane cokoliv, bylo to nějakým stylem jejich rozhodnutí, byť tedy to úplně nezačalo jejich rozhodnutím, ale všechny ty další kroky byly skutečně z jejich svobodné vůle, nebo nevím, jak bych to řekla. Je to skutečně o tom pocitu svobody a o tom, že si stojí prostě za tím rozhodnutím, které udělali. A samozřejmě asi každý to může jakoby chápat nějak jinak. A zároveň je tam to obrovské přátelství, které vlastně prochází celým tím filmem.
Vy jste zmínila taky jednu věc, která se dotýká filmu, ale totiž seriál. Teorie velkého třesku, která říkáte, že nedělá moc dobrou reklamu jako vědcům, jako takovým. Je nějaký film nebo seriál, který podle vás jako je dobrý, co se týče vědy, že třeba nějakým způsobem zajímavě nebo adekvátně pojednává a zároveň poutavě samozřejmě. Pojednává nějaké téma spojené s vědou? Není to úplná pitomost? Protože v těch sci-fi často jsou různé jako vědecké momenty.
Přímě řečeno, teď mě ale vůbec nic nenapadá.
Ani jeden. Nebo nějaký, je nějaký opravdu bizarní film pro vás, jako z hlediska vás, jako vědkyně, který se dotýká toho, co vy děláte a kde něco opravdu ve skutečnosti nemůže a není být, tak jak to tam je?
Tak není to úplně film, který by se dotýkal úplně mojí oblasti, ale je scéna ve filmu se Stevenem Segalem, a teď nevím úplně přesně jeho název, ale propukne tam nějaká epidemie a Steven Segal jako jeden z posledních nebo poslední, bůh ví, jak to bylo, tak odjíždí někam do nějakého bunkru po armádě a tam vyrábí protilátku, ovšem tím stylem, že někde trhá nějaká kvítka, hází to do Erlenmeyerových baněk a samozřejmě pro efekt je to všechno hrozně barevný a červený a zelený a teď tam probublávají tím ty bublinky, tak tohle je pro mě absolutně nezapomenutelná scéna, protože takhle tedy opravdu ne.
Říká Helena Fulková, která je hostem v rozhovoru na Rádiu Wave. Za chvilku se vracíme.
Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave posloucháte rozhovor. Se mnou ve studiu je doktorka Helena Fulková a teď bychom se mohli zaměřit právě na to, čemu ona se věnuje, a totiž na reprodukční biologii. Jaké jsou vlastně teď ty výzvy v tomhle oboru? Co se teď vlastně řeší? Nad čím teď vědci po celém světě nejvíc v téhle oblasti bádají?
Poslední dobou se vlastně objevuje relativně jedno velké téma a to jsou umělé pohlavní buňky, což zní tedy trošku futuristicky, možná ani ne trošku, ale hodně futuristicky, ale zkrátka dobře zvažují se různé postupy, jak vlastně zajistit případně potomstvo i pro lidi, kteří skutečně nemohou mít děti. A je jedno, z jakého důvodu, jestli je to třeba dáno poškození pohlavních buněk při různých chemoterapiích, radioterapiích, při rakovině, protože samozřejmě tyhle ty choroby se třeba vyskytují i u dětských pacientů a v případě, že to nejde jinak, může tedy dojít k poškození jejich pohlavních buněk, čili tito lidé by vlastně nemohli mít děti.
Takže to je teď vlastně ta věc, jak umožnit lidem, kteří teď třeba nemohou mít děti, tak jak jim umožnit, aby ty děti mohly mít. Do jaké míry je pořád aktuální také vlastně to vylepšování těch buněk a té genetické informace, nějaké to ocelování, nebo jak tomu říct, vlastně jako šlechtění nějakých lidí nebo zvířat se super vlastnostmi. Je to jenom filmová věc, nebo se to pořád vyvíjí nějak?
Je to vyloženě, jak jste řekla, filmová věc. Samozřejmě tohle to jsou věci, o kterých rádi lidé spekulují. Samozřejmě média to mají taky velmi ráda, ale ve skutečnosti ve většině případů a řekněme v rámci seriózní vědecké komunity o tom nikdo neuvažuje.
Když se vlastně setkáváte s veřejností v různých diskuzích, pod články a nebo možná na nějakých veřejných vystoupeních, co jsou takové nejčastější mylné obavy nebo předsudky, které se dotýkají klonování anebo právě reprodukční biologie?
No, samozřejmě jedna věc, se kterou se setkávám velmi často, a to, že si veřejnost plete genetickou modifikaci a klonování, což jsou dvě velmi odlišné věci, tak se to stává. Zkrátka dobře, při klonování k žádnému zásahu do genetické informace nedochází. To by vlastně popíralo ten princip celé té metody. Mm-hmm. Tam přece jde o to, že vytváříte geneticky identického jedince. A v případě samozřejmě genetické modifikace je cílem změnit tu genetickou informaci. A samozřejmě to, s čím já jsem se nejvíc setkala, tak to jsou naprosto iracionální výkřiky a obavy, které se objevují, aniž by, řekněme, lidé vlastně chápali, o co tam ve skutečnosti jde. A je to přesně takový ten film, kdy vidíte nějaké sci-fi a najednou tam běhá 5 klonovaných lidí a všichni si říkají, že takhle to bude vypadat, takhle to samozřejmě nebude vypadat.
Řešila jste někdy vlastně, co se týče vaší práce, nějaké etické otázky? Měla jste někdy nějaké pochybnosti nebo musela jste si něco opravdu přebrat v hlavě a s někým to probrat, abyste vlastně mohla pokračovat v tom, co děláte?
To jsem samozřejmě měla, ale vyloženě se to netýkalo těch metod, ale pro mě bylo důležité trošku si srovnat vlastně práci se zvířaty, které tady využíváme. To pro mě dlouho to pro mě znamenalo, jak bych to řekla, určitou zátěž psychickou, protože to není to jednoduchá věc. Každý se s tím musí asi nějak popasovat, protože samozřejmě já tady osobně neznám nikoho, kdo by tuhle práci dělal rád, nebo tuhle část práce dělal rád, protože byť je to nutné, tak samozřejmě každý vnímá, že zvířata se samozřejmě taky můžou bát, taky mohou být vystresovaná. A to, jak tohle to zvládnout, není to úplně jednoduchá věc. A samozřejmě další aspekt tohohle je ten, že ve chvíli, kdy je sám člověk v nějaké nepohodě a není s tím srovnaný, tak se to právě přenáší na zvířata při té práci. Se bojíte, abyste jim něco neudělala, aby netrpěla, jo, abyste jim nespůsobila bolest. A jakmile vlastně do tohohle jdete s nějakým stresem, tak oni to vědí, že vy jste vystresovaná, oni jsou taky vystresovaní.
Takže tipnu, že nejčastější zvíře, se kterým se setkáváte zblízka, je asi pořád ještě myš, je to tak?
Je to tak, už zase myš.
Četla jsem, že máte řadu kurzů, jak zacházet s myší, což by mohlo znít kurzy zacházení s myší, možná by pro nás znamenaly nějaké kancelářské nebo něco úplně jiného, ale pro vás je to opravdu to reálné zacházení s tím zvířetem. Máte sama nějaká zvířata doma? Jako ovlivnilo vás to, jak vlastně musíte v té laboratoři pracovat s těmi zvířaty laboratorními nějak i ve vašem soukromém životě? Já jsem četla, že jste načas přestala jíst maso kvůli tomu například.
Je to tak, no, maso jsem nejedla asi 8 nebo 9 let, než jsem se s tím nějak srovnala. A jestli vyloženě mě to nějak ovlivnilo v rámci domácích mazlíčků, asi ne úplně. Samozřejmě teď v současné době z hlediska karantény nesmím jim doma hlodavce, A Zverimex je pro mě taky tabu, ale jinak asi ne.
Pro lidi, kteří třeba se úplně neorientují ve vědě, tak jaké mohou být nějaké reálné výsledky nebo přínosy toho, čemu vy se vlastně věnujete? Když někdo řekne, klonování myší, genetická modifikace, křečka, tak ale co vlastně, proč se to děje a co to může vlastně přinést reálně?
No, jak jsem říkala, ono teď už je vlastně velmi složité ty jednotlivé věci od sebe oddělovat. Takže to, co já dělám, tak řekněme, že nejbližší aplikace tomu je vlastně asistovaná reprodukce u lidí. Protože byť to jsou metody nebo je nějaký standardní soubor metod, které se používají v lidské asistované reprodukci, tak samozřejmě ne vždy tomu tak bylo a rozhodně se začínalo na zvířecích modelech. Ať už se bavíme třeba o in vitro oplození nebo ICSI, kdy se tedy spermie přímo injikuje do vejce, tak tohle samozřejmě nejsou metody, které by začaly se používat na lidech. Rozhodně se to zkoušelo na zvířatech. To, že teď je to vlastně aplikované v lidské medicíně a běžně se to používá, tak to je právě výsledek mnoha leté práce na zvířecích modelech. Ale samozřejmě to víceméně, o co se snažíme, je, řekněme, prozkoumat i jiné možnosti. Jsou právě tedy, jak jsem říkala, třeba případy, kdy lidé nemají vůbec žádné pohlavní buňky, jak to udělat, nebo poškození může být natolik závažné, že skutečně sami o sobě by prostě ty děti neměly. I s tím souborem těch metod, které se v dnešní době používají, tak i tak by to šlo třeba velmi těžko, nebo by se to nepodařilo.
Vy jste vlastně vyjela za svojí prací do Japonska a nebylo to jenom proto, že by se vám Japonsko líbilo, ale bylo to z jasných důvodů, protože je tam jedna z těch špičkových světových laboratoří zaměřených právě na to, čemu vy se věnujete. Jaké země jsou vlastně ve vašem oboru ty nejvíc progresivní a ty, ve kterých jsou ty laboratoře, kde se toho děje nejvíc zajímavého?
V rámci technik stále bych řekla, že nejzajímavější je Japonsko. To je skutečně, jako řekněme, technicky velmi progresivní země. A další zajímavou destinací relativně by mohla být Amerika, což zase třeba, pokud bychom se bavili o nějakých pokusech, které třeba právě zahrnují i lidský materiál, tak je to jednoznačně Amerika. A v poslední době pro mě ne úplně atraktivní destinace, ale rozhodně tedy místo, se kterým se musí počítat, tak je to Čína.
O Číně se psalo vlastně v souvislosti s dvojčaty, která vlastně byla, a teď abych to řekla správně, geneticky modifikovaná, je to tak?
Ano.
V jiných částech světa je vlastně práce s embryi zakázaná, je to tak? Ale u nás nebyla vždy.
Není to úplně tak. Třeba v rámci Ameriky jsou tam věci, které jsou povolené. Samozřejmě není úplně povolené v rámci biotechnologií, které nejsou schválené, aby se vznikla embrya přenášela tedy příjemkyním, aby se z toho mohlo narodit dítě. To je samozřejmě tabu, ale práce s tímto materiálem nebo s lidským materiálem je možná. V Evropě je to složitější, záleží na zemi. Třeba velmi, velmi progresivní jsou ve Velké Británii a teď nevím přesně, jestli ve Finsku, ale v některé ze skandinávských zemí, tak určitě tam probíhaly nějaké pokusy i v rámci genetické modifikace. Nechci říct lidí, protože samozřejmě opět není dovoleno vzniklá embrya přenášet dárkyním, ale je to možnost, která se zkoumá. Na druhou stranu jsou země, kde je to striktně zakázáno. Myslím, že v Německu, tam je to velmi striktní. V České republice, pokud vím, tak jediná možnost využití embryí, které se tedy nepřenáší příjemkyním, tak je to na derivaci embryonálních kmenových buněk.
Poslední otázka. Četla jsem někde, že nevěříte na duši, protože jste přece vědkyně. Může být vědkyně, která se věnuje reprodukční biologii, věřící? Jste věřící?
Nejsem věřící. To, že nevěřím na duši, určitě není, protože jsem vědkyně, ale prostě nevěřím. Je to taková otázka, jak bych to řekla. Rozhodně nikomu neberu, jestli chce věřit, jestli si myslí, že máme duši a že existuje Pán Bůh, a samozřejmě určitě každého věc, jak si ho představuje. Nicméně já to takhle nemám.
Říká Helena Fulková, která byla mým hostem v rozhovoru. Já děkuji za návštěvu na Radio Wave. Díky.
Děkuji, nashledanou.
Rozhovor Veroniky Rupert. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.